Ja, god kveld. Kjekt å se dere igjen, og det kjekt å se noen nye ansikter også på det siste møtet. Det siste møte I denne møteuka har hatt fire møter så langt, og for dere som ikke har vært her, så kort fortalt så begynte jeg på kveld nummer en med tema lov og evangelium fra Romerbrevet kapittel 3. Der jeg prøvde å legge fram forskjellen på lov og evangelium, og viktigheten av å kunne skille på lov og evangelium, og viktigheten av forståelsen av loven, og viktigheten av forståelsen av hva evangeliet faktisk og hvordan disse hører sammen, hvordan de hører sammen parallelt I våre liv, men at de absolutt ikke må mikses og blandes. Det kjernen I luthersk teologi og lære, så det lov og evangelium og sakramentene. Noen tror at det troen, nåden, skriften og Jesus alene, altså de fem grunnpunkter under reformasjonen, men kjernen I luthersk teologi, det lov og evangelium og den rette forvaltning av sakramentene, som jeg prøvde å si noe om på den første dagen. Så gikk vi litt over videre til forkynnelsen av evangeliet. Forkynnelsen av evangeliet, og på dag nummer to så var vi I Cornelius sitt hus, og så der hvordan Peter forkynte evangeliet til Cornelius og hans hus, og de ble frelst. Og der var det det samme som gikk igjen, ordet om korset og oppstandelsen, dette budskapet som alene frelser. Ingen blir frelst av å komme på et møte, bli med I en klubb, være en del av en cellegruppe, men man blir frelst av å høre dette bestemte budskapet, ta det imot I tro. Og det fikk vi se hvordan skjedde I Cornelius sitt hus. Og på samme måte fikk vi I går høre om når Paulus var på Areopagos og møtte datidens vise menn og lærere. Paulus han gjorde det samme som det Peter gjorde, han forkynte evangeliet om oppstandelsen, om korset, og han hadde også med en ganske stor bit om Guds suverenitet og allmakt I skapelsen som en form for inngangsport til evangeliet. Så I formiddag så prøvde jeg egentlig å bare fordype oss litt I evangeliet og snakke ut fra 2. Korinterbrev 5:21, ut fra det ene verset som sier at han som ikke visste av synd har Gud gjort til synd for oss, for at vi I ham skal bli rettferdige for Gud. Og konklusjonen så langt har vært det at Jesus han ble behandlet slik som det vi fortjener å bli behandlet, og vi blir I stedet behandlet slik som det han egentlig fortjener, nemlig som Guds sønner og Guds døtre ved troen på han. Det kjernen I den kristne troa, og der det budskapet ikke klinger, der har du heller ikke sann kristendom. Det harde ord, men det sannheten. Og da på den siste talen, så hadde jeg mange, mange tanker og mange alternativer, men jeg pleier å gjøre det sånn I mine møteuker, at jeg pleier å oppsummere alle talene I den siste talen, og det vet jeg ikke om jeg klarer I dag, men jeg skal gjøre et forsøk, så det blir litt repetisjon, men vi skal prøve å oppsummere det jeg har sagt så langt ut fra en tekst. Og den teksten finner vi I Efeserbrevet kapittel 2, og vi skal ta for oss de 10 første versene der sammen. Efeserne 2, Vers 1-10, og vi leser sammen I Jesu navn. Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå virksom I vantroens barn. Også vi vandret alle blant dem I vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Ja, vi var av naturen vredens barn, liksom de andre. Men Gud, som rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Vi som var døde ved våre overtredelser, av nåde dere frelst. Og han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med han I himmelen I Kristus Jesus, for at han I de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom I godhet imot oss I Kristus Jesus. For av nåde dere frelst ved tro, Og dette ikke av dere selv, det Guds gave. Det ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Og det som jeg da har kalt denne talen eller teksten her, det det. Alt gjort og gitt av Gud. Eller alt i Kristus. Du kan velge hva du vil kalle den inni ditt hode. Men alt gitt av Kristus. Herre Jesus Kristus, igjen så kommer vi nå framfor deg for dette siste møtet, og vi ber om at du må åpne våre sinn og våre hjerter, og måtte det ordet som blir talt, måtte det være sant og rett ut fra ditt ord, slik at det får den virkning og mening i våre liv, sånn som du har tenkt, Herre. Og jeg ber også for meg selv, at jeg skal tale like mye til meg selv og mitt eget liv, kjære Jesus, for jeg trenger det. Herre, måtte du hellige oss i sannheten, for ditt ord sannhet. Amen. Og dette en tekst som vi har lest mange ganger, og som mange vil si kanskje at de kjenner godt. Og det en tekst som inneholder et hav, egentlig, av grunnsannheter i vår kristne tro. Den inneholder oppbyggelse, men den inneholder også en del utfordring. Og Paulus, han skriver brevet til Efeserne i cirka år 60, mens han sitter i fangenskap i Roma. Han skriver også her samtidig brevet til Kolosserne. Og som i alle de andre brevene til Paulus, så har også dette en helt spesiell adressat, nemlig menigheten i Efesus. Men brevet som alle andre brev, til alle menigheter og alle kristne til alle tider, fordi det Gud selv som forfatteren også bak dette brevet. Og det taler til oss i dag på samme måte som det gjorde for cirka 2000 år siden når det ble skrevet. Og Efeserbrevet det delt inn i to deler, på samme måte som blant annet Kolosserbrevet, Romerbrevet, og for eksempel 1. Peters brev. Første halvdel, kapittel 1, 2 og 3, inneholder teologi og lære, mens kapittel 4, 5 og 6 mer praktisk veiledning til det kristne livet. Og det ikke tilfeldig at boka lagt opp sånn, for det nettopp på grunn av disse grunnsannhetene vi finner i de tre første kapitlene som vi lever av og lever i. Og det helt avgjørende for oss å forstå. For i dag så gjør folk det baklengs. Det du vil høre på de fleste talerstoler i dag, mange steder, det alt du skal gjøre, alt vi må få til, alt vi skal praktisere, og ikke være og ikke gjøre, og så videre. Og så forkynner de ikke korset, så forkynner de ikke omvendelse, så forkynner de ikke oppstandelsen, det hele livets kilde Og så blir det ikke noe annet enn trelldom og loviskhet, fordi at alt handler om det jeg skal gjøre, og være, og bli, og ikke bli. Men alt det vi skal gjøre og ikke gjøre, det skal komme som en frukt av at evangeliet har tatt bolig i oss, at Guds nåde det som opptukter oss til å leve et hellig og rent liv i lydighet, slik som Gud har tenkt at vi skal leve. Og de åndelige grunnsannhetene i kapittel 1-3, som jeg sa, det altså de som vi lever av. Og hele Efeserbrevet legger stor vekt på at alle de sanne troende, de forenet i Kristus gjennom troen på han. Både jøder, grekere og hedninger, ja alle sammen. Alle som har kommet til tro ett i Kristus. Det et hovedtema som går gjennom hele brevet. Og jeg vil også bare minne om, før vi går inn i teksten vår, litt av de tingene som Paulus tar for seg i kapittel 1. For i kapittel 1 så har Paulus malt ut for oss om Guds suverenitet og allmakt. Og det hadde vi litt om for to dager siden, om skapelsen. Hvordan Jesus den som holder alle ting sammen ved sitt ord. At han har skapt alt. At han opprettholder og livgiver av alle ting. Det en side av Guds suverenitet og allmakt. Mens her i kapittel 1 i Efeserbrevet, så har han blant annet lagt ut om Guds suverene utvelgelse av den kristne flokk. Og det et kontroversielt tema, et tema som jeg selv har brukt mye tid på både fram og tilbake, og som ikke noe enkelt tema. Men konklusjonen den egentlig blitt for meg slik at i Efeserbrevet kapittel 1, der vi leser sånn, For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnlov ble lagt, for at vi skulle være hellige og lastelige for hans åsyn. I ham har vi forløsningen ved hans blod. Med andre ord, han har utvalgt den kristne menighet før jordas grunnvoll ble lagt. Og utvelgelsen som han legger ut, den universell, det vil si, den i Kristus, men den også personlig. Og den gjelder deg. Og la meg si det innledningsvis. Hvis du en kristen, hvis du har kommet til tro på Jesus, så ikke det for at du har valgt ham. Det fordi at han har valgt deg. I det du tok et valg, og det har du helt sikkert gjort, i det du tok en bestemmelse, eller kall det hva du vil, i det du kom til Jesus, så var det fordi at Faderen allerede hadde dratt på deg. Fordi at frelsen, det et verk av Gud, det ikke et samarbeid, men det noe den suverene Gud gjør ved sitt ord, da han tar ut steinhjertet, erstatter det med et kjødhjerte og føder et menneske på ny. Han valgte altså deg og meg, og ikke motsatt. Og her det også noen mysteriumer som vi ikke skal ha tid til å gå inn i dag. Men Paulus starter Efeserbrevet med Guds suverene utvelgelse. Videre så har han lagt ut om hvordan vi eier alt i Kristus. At alle vi troende, vi har fått den hellige ånd som pant på vår arv. For det går ikke an å være en kristen uten å ha den hellige ånd. Man kan være religiøs, man kan være mye annet, men alle kristne, det vil si de som født på ny, de har fått den hellige ånd. For alle de som drevet av Guds ånd, de Guds barn, sier Paulus i Rombrevet kapittel 8. Og denne hellige ånd som bor i oss, det altså pantet på vår arv, en arv som Peter sier ligger i himlen uvissenlig, og som vi aldri kan miste. Les 1. Peter brev kapittel 1, så maler han ut dette i detalj. Og videre så ber Paulus for Efesemenigheten, og han ber for oss, og han ber en bønn som vi skal ta oss tid bare til å lese, for den enormt viktig. Det står sånn i vers 17. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, og hvor rik på herlighet hans arv blant de hellige. Det som Paulus ber om, hans ønske for oss, det at vi skal søke Gud, og at vi skal få kunnskap om han, og bli mer kjent med han, mer lik han. For det eneste som du og jeg trenger, det Kristus. Og jeg trenger å bli mer som han i alle områder av mitt liv. Og måten vi blir kjent med han på, det om kunnskapen som vi får i ordet, og så det Gud i sin suverenitet og i sin allmakt som former oss gjennom dette ordet og ved dette ordet. Og til Filipperne og til Kolosserne så ber han så å si nøyaktig den samme bønnen om at vi skal få mer kunnskap om Gud, slik at vi kan vandre verdig og kunne skille forskjell på hva som rett og galt. Han ber om at den kristne flokk skal være fylt av Jesus og av Guds visdom på en slik måte at man kan gjenkjenne det som rett og det som falskt. Det noe som virkelig trengs i dag. Og når vi da kommer over i kapittel 2, over til vår tekst, og Paulus han legger ut for oss her i disse versene, om vår åndelige tilstand før frelsen. Han legger ut om gjenfødelsen, hvordan vi før vandret og før levde, hvordan vi nå vandrer og nå lever,
troen gitt som en gave ved nåde alene, Guds kjærlighet til deg og meg, vår faste stilling i Kristus, og Guds motiv for å frelse oss, og våre ferdiglagte gjerninger. Dette er det han tar for seg i disse 10 første versene, og jeg får bare toucha borti så vidt noe av dette på den tida som vi har i kveld. Men Paulus innleder, og han sier til Efesen og oss, at Gud har gjort oss levende. Det står sånn, også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. Frelsen er altså et verk av Gud. Det er han som handlet, det er han som grep inn når du og jeg kom til tro. Han har gjort oss levende, og grunnen til det står her, fordi vi var døde. Og det bildet som Bibelen bruker på død, det er ikke for eksempel slik at et menneske ligger i havet, og så er det litt sånn desperat, det er litt liv der, og så prøver det liksom å finne liv og finne veien og desperat søke hjelp. Nei, det er ikke bildet Bibelen bruker. Bildet som Bibelen bruker er om et lik som ligger på bunnen av havet, kaldt og dødt, ferdig. Og så er det Gud som griper tak i dette like på bunnen og drar det opp til livet, suverent, alene. Det er slik Bibelen beskriver frelsen vår. Fordi at mennesket er født åndelig dødt på grunn av sin synd, som vi hørte tidligere i dag. Ja, David sier at vi er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. Og Paulus han beskriver nettopp menneskets naturlige tilstand i Romerbrevet 3, som vi litt har vært inne på tidligere. Vi hører i kapittel 3 noe av det han sier om mennesket før frelsen. For eksempel i vers 13 i kapittel 3 så står det sånn at deres strupe er en åpnet grav. De bruker sin tunge til svik, ormegift er under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet, og rasker deres føtter til å utøse blod. Ødeleggelse og elendighet er på deres veier, freds vei kjenner de ikke. Gudsfrykt, det er ikke for deres øyne. Her beskriver Paulus altså mennesket i sin naturlige tilstand, slik som det var før frelsen, da vi var døde, da synden var det som var det naturlige. Dit som vi, som Luther beskriver i den boka som heter Den trellbundne vilje, at mennesket bare av seg selv automatisk går den veien synden er, fordi at vi er født med en natur som ikke vil ha noe med Gud å gjøre. For vi kan ikke komme til Gud på egen hånd. Nei, vi er avhengig av at han griper inn. Det eneste håpet for et hvert menneske, det er en ny fødsel. Det er en ny fødsel. Det må bli noe helt nytt. En helt ny start. Og det er dette Jesus bruker tid på å forklare fariseeren Nikodemus i Johannes kapittel 3. Og Nikodemus, som var en del av Sanhedrin, det høye råd, der de skarpeste av de skarpe fariseerne satt, de som kunne det gamle testamentet utenat og kunne jonglere med bibelvers etter bibelvers, han kom til Jesus på natta, og det skal dere vite at denne mannen som kom til Jesus på natta, det var ingen dumming. Det var en som kunne sine saker, og det var en som var høyt respektert. Men i slutten av kapittel 2 så kan du lese om hvordan Nikodemus og de andre fariserne, de hadde sett Jesus gjøre disse store miraklene. Og så kommer Nikodemus og så sier han sånn, «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør uten at Gud er med ham.» Allerede der så bommer Nikodemus ganske grovt, fordi at det er ganske stor forskjell på å tro at Gud er med en person, enn at han faktisk er Gud selv. For Jesus var Gud selv. Og det som Nikodemus her sier, det gjør han nok i beste mening. Han kommer på en måte med en bekreftelse, at vi anerkjenner deg, for her er det. Vi ser jo hva som skjer, vi kan ikke fornekte det. Men så kommer svaret til Jesus. Og Jesus sier det, sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født på ny, kan en ikke se Guds rike. Det han sier til Nikodemus, at uansett om du har sett mirakel etter mirakel, uansett om du kan det gamle testamentet utenat, så lenge ikke du født på ny, så kan du ikke forstå eller se noen ting av det som har med Gud å gjøre. Fordi at sløret for dine øyne, slik som det står i 2. Korinterbrev. Og det blir først åpnet når Kristus tar bolig i et menneske. Ja, et menneske må bli født på ny. Du født på ny? Du født på ny? Du født på ny, eller du religiøs? Du født på ny, eller legger du din lit og sammenligner deg med andre? Du født på ny? For Jesus, han forklarer en av disse mest vise mennene i Jerusalem, at på samme måte som at han ikke bidro noe som helst til sin første fysiske fødsel, så kan han heller ikke bidra noen ting til sin åndelige fødsel. Gud alene skal ha all ære. For det står sånn i Johannes 1 at det ikke født av mannsvilje, heller ikke av kjødsvilje, men han født av Gud. Han født av Gud. Og hvorfor har Gud valgt å gjøre det sånn? Jo, det for at Gud alene skal ha all ære. Han alene, ingen annen. Og derfor det altså Paulus sier i begynnelsen her, at han, dere har han gjort levende. For det var sånn med oss før, med et hvert menneske, at vi vandret etter våre naturlige naturs lyster, som det står her. Og før så ble vi drevet av den ånd som vi ser virksom i vantroens barn. Ja, det finnes bare to barn. Eller det finnes bare to mennesker. Du enten et Guds barn, eller et vantroens barn. Du enten i mørket, eller så du i lyset. Du kan ikke ha ett bein i begge leire. Det ingen gråsoner, det enten eller. Og nå kan det være sånn med deg som sitter her. Det kan godt hende at ikke du har hatt denne voldsomme omvendelsen. Fordi det kan godt hende at du en av de, og dem det mange av, jeg møter på mange av dem som forkynner på bedehusene rundt om. Det mange som har vokst opp i et kristent hjem. Det mange som har fått Guds ord inn med, hva skal jeg si, med morsmelka, og som har gått på bedehus, har hørt Guds ord, og som egentlig alltid har bekjent seg som en kristen. Og det kan godt hende at det sånn med deg, men jeg skal si deg en ting. Du har gått fra mørket til lyset i Guds øyne en eller annen gang. Om det skjedde i din dåp, eller det skjedde når du var 13, eller 15, eller 18, ja, det vet ikke jeg, men Herren vet det. En gang så var du i mørket, og det var ved din fødsel. Et vredens barn. Og så gikk du over i lyset. Så det ut fra Guds perspektiv, og så det snakkes om her i denne teksten. I Guds øyne altså, så har du gått fra å være et vredensbarn til et Guds barn. Og denne ånden som det står om her, som virksom i vantroens barn, og det sterke ord, den kan vi se i dag overalt rundt oss. Vi ser et større og større hat mot Gud og hans ord. Vi ser et mer og mer liberalt syn mot Bibelen. Vi ser hva som skjer i den norske kirke, som for øvrig ikke noe kirke. Det finnes riktig nok noen gode prester her og der, men det blir mer og mer liberalt. Når det i dag kvinnelige prester som jobber som dragartister på fritiden, så skjønner vi hvor ille det står til i den kirken. Når homofile kjemper, og når biskopper kjemper for at homofilt samliv skal være greit, da skjønner vi hvor ille det står til der. Og ikke minst, vi ser mer og mer av liberal tenkningen rundt oss i alle ungdomsmenigheter og alle store forsamlinger. Flere og flere faller igjennom. Hvorfor? Fordi at vi har så lyst at det skal komme så mange på møte. Vi har så lyst å skape god stemning. Vi har så lyst til at folk skal trives og ha det kjekt. Men vet du hva? Det vi skal bry oss om, det å snakke sant ut fra Guds ord, koste hva det koste vil. uansett. Vi snakker for han. Vi står til ansvar for han. Ingen andre. Ikke for mennesker. Vet du hva Paulus sier? Hvis jeg bare var ute efter å tekkes mennesker, da jeg ikke en sann Jesu Kristi tjener. Og det alvorlige ord, Galater 1:10. Og før det så har han sagt det, at forbannet den som forkynner et annet evangelium enn det vi forkynte dere. Ja, selv om en engel eller vi kommer tilbake og forkynner et annet evangelium, han forbannet. Og all den underholdningen, og alt det teatret, og all den rockmusikken, og alt det spektaklet som i dag foregår rundt, bare for å trekke folk og innpakke budskap som egentlig ikke har noen ting med kristen tro å gjøre. Ikke tro at den hellige Gud har behag i sånt, bare for at det kommer folk. Vet du hva Wisløf sa for noe? Han sa det sånn, det kommer mange folk på sirkus også. Betyr ikke at Gud der. Det ikke om å gjøre å trekke folk. Gud trekker på folk. Vi forkynner Guds ord. Vi forkynner Kristus korsfesta. Og så resten opp til Herren. Og denne ånden som jeg sa altså, som virksom i vantroens barn, vi ser den i liberal teologien, vi ser den i den norske kirke, vi ser det i mer og mer i homofilidebatten, vi ser flere og flere kriger og uro rundt oss, vi ser en seksuell revolusjon som det virker som aldri vil stanse, folk skifter kjønn, og det, folk har blitt helt gale. Alt greit. Hva kommer dette av? Jo, det denne ånden som virker i vantroens barn, som strider imot sannheten. Men en ting må du være klar over, og husk på dette jeg sier nå. Vi har ingen kamp mot de homofile, eller de liberale. Vi skal elske de homofile. Vi skal kalle det til omvendelse. Men vi skal snakke sant til dem. Vi skal ta det imot med neste kjærlighet. Det skal vi gjøre med alle. For kampen, den mot en annen. Og han står dem her i neste vers. Det høvdingen over luftens makter som står bak. Ikke disse menneskene. Disse menneskene som drevet av vantroens ånd, de har en annen herre. Og han blir beskrevet her som høvdingen over luftens makter. Han drivkraften bak denne ånden, nemlig djevelen selv. Det finnes altså to mennesketyper i denne verden, enten et Guds barn med troen på Jesus Kristus, eller så har man et vredens barn og man har djevelen til far. Akkurat slik som Jesus sa til fariserne. Og som kristne så må vi ikke glemme dette perspektivet. Vi har ikke en kamp mot biskopper, liberale biskopper og IS-krigere og buddhister og muslimer og så videre og så videre. Vi har en kamp mot djevelen, og Paulus han sier dette i det samme boka i Efeserbrevet kapittel 6, så står det sånn, vers 12. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Det så kampen. Og da mitt spørsmål. Vi på kne? Vi på kne? Vår kamp ikke med knyttnever og våpen. Vi et bønnsfolk. Vi på kne? Det der kampen utkjempes. Jeg kan vittne og bekjenne i mitt liv. Jeg ikke nok på kne. Jeg vet det. Og samtidig, jeg vet så godt hva Bibelen sier om bønn og kraften i bønn. Og jeg vet at når vi legger oss på kne og ber, så handler den hellige Gud. Men det har kommet en sånn sløvhet sånn over oss. Jeg vet ikke hvordan det har blitt sånn, men den der. Og vi kan ikke ta oss sammen og skape vekkelse. Vi må be om vekkelse. Vi må be om at den hellige ånd slår ned både i møter og i enkeltpersoner og vekker den enkelte og får oss ned på kne og be. For land og folk og menigheter og forsamlinger. For djevelen, han går rundt som en brølende løve, sier skriften, og prøver å sluke den enkelte. Og han ingen reell brølende løve. Han kommer som lysets engel. Han kommer som liberale prester. Han kommer som de som står på talerstolen, og så sier de fred, fred. Mens det egentlig ikke noen fred. Åh, slapp av, det ikke noe helvete. Det ingen dom, og nei da. Gud kjærlighet, Gud nåde. Sånn taler de. Akkurat som de falske profetene gjorde på Jeremia sin tid, og profeten ropte ut, snu om! Ikke hør på dem! Det akkurat det samme i dag. Det akkurat det samme i dag. Men alle disse kan også bli frelst. Alle disse kan bli frelst. Og som nevnt da, altså, så mennesket av naturen et vredens barn, adskilt fra Gud, på vei mot evig dom og fortapelse. Slik var vår stilling før frelsen. Men så kommer et av disse herlige ordene. Har du lagt merke til ordet menn i Bibelen? Men. Vers 4. Men Gud. Og det tyder på gode nyheter. Men Gud. Som rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde, ved våre overtredelser av nåde, dere frelst. For Gud, han vil ikke at noen mennesker skal gå fortapt. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Vi vet at Bibelen sier at alle blir ikke frelst. Men Gud ønsker det. Det to paradokser. Bibelen sier at porten trang og veien smal, og få de som finner veien. Men Bibelen sier også at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Vi på kne? Ber vi for at folk skal bli frelst? Deler vi vittnesbyrdet vårt? Forteller vi dette enkle ordet om Jesus og korset? Om forsoningen og det han har gjort? For der ligger kraften, der ligger nøkkelen. Og man trenger ikke å kunne gresk og hebraisk for å komme et vittnesbyrd. Det dette enkle ordet om Jesus, hva han har gjort. Han død for meg, og han oppstanden for meg. Og ikke bare det, han levde hele sitt liv for meg, og for deg. Det det mennesket trenger å høre. At det fullbrakt. Det ferdig. Det ikke noe du skal gjøre. Kom, det ferdig. Kom, drikk, spis og et. Alt gratis i skriften. Vi har et skandaløst, godt og nydelig budskap, som verden ikke kan fordra, men det det samme budskapet som åpner øyne og som åpner ører, og som føder mennesker på ny. Nei, Gud, han vil at alle mennesker skal komme til sannhetens erkjennelse. For det var ikke sånn at vi som nå har blitt kristne, det var ikke sånn at vi plutselig begynte å elske Gud. Nei, det står sånn, vi elsker fordi han elsket oss først. Tenk, vi som var i mørket, vredens barn, fortapt i oss selv, vi var elsket av Gud først. Og det finnes ingen i denne salen som ikke fortjener fortapelse egentlig, inklusive meg selv, men likevel så elsker han oss. Hvorfor det? Jo, for Gud kjærlighet. Han nådig, og han god. Og så står det sånn, at den størrelsen på hans kjærlighet for deg, den kan ikke jeg klare å beskrive, men det står sånn i skriften at i dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og det gjelder hvert eneste menneske på denne jorda. Tenk det. Så høyt elsker denne Gud oss. For Guds vesen, det kjærlighet, og det sammen med godt å vite. Når man ser på seg selv mange ganger, i alle fall sånn det i mitt liv, da jeg glad for disse versene her. Herren barmhjertig og nådig og langmodig og rik på miskunnhet. Tenk det, selv på mine verste dager, så går ikke nåden tom. Selv på den dårligste dagen, din, da du tenker at, vet du hva, en sånn som meg kan ikke være kristen, vet du hva, nåden går ikke tom. Du kan komme igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Og at Herren, den hellige Gud, som ikke kan forlikes med synd, som ikke kan være i nærheten av synd, at han i det hele tatt vil ha noe med onde, fordervede mennesker som også gjør det, at Gud det viser at Gud god, og at han kjærlighet. Jesus sier det, da dere som onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal ikke deres far i himlen gi den hellige ånd til den som ber ham? Og det sier han til de kristne. Han fødte oss altså på ny, gjennom troen på han, troen på den som han ga oss, på sin sønn. Og den har vi fått ved hørelsen av dette budskapet. Ved hørelsen av at Jesus korsfestet oppstanden. For deg så kommer Guds ånd og handler med deg. Og dette er det største miraklet som finnes, det er gjenfødelsen. Det er at korrupte, ødelagte mennesker blir født på ny. Blir like reine og hellige som Jesus. Står der egentlig i menneskers øyne og i sine egne øyne, full av synd fra topp til tå, i Guds øyne, helt reine. Hvorfor? Fordi at alt det ureine har blitt lagt på en annen. Det har blitt lagt på Jesus Kristus. Og alt dette gjør han ved nåde. For det står her, for av nåde er dere frelst. Og nåde, det betyr kort sagt at du får noe som du ikke fortjener. Nemlig tilgivelse for synd og en rettferdig stilling fremfor Gud. Det får du av nåde. Og så nevnte jeg ordet barmhjertighet. Og barmhjertighet, det betyr at du ikke får det du egentlig fortjener, og det er straff og dom. Og derfor så kan vi si og prise Gud og si at han er nådig og barmhjertig. For du får alt for ingenting, og du fortjener det ikke. Men det du ikke fortjener, som du virkelig burde ha fått, ja, det får du ikke. Fordi Gud har tatt det på seg selv. Og denne herlige og forunderlige nåde, den er vi budbringere av. Dette er vårt budskap til verden, at det er nåde for syndere. Kok den kristne troa ned til ett budskap, det er nåde for syndere. Ikke noe mer. Det er nåde for syndere. Hvis du har noe mer, eller noe mer eksklusivt å tilby, hvis det er noe mer, noe annet du vil nå folk rundt deg med, så er du på et sidespor. Det er nåde til syndere som Gud vil gi oss. Det er derfor Jesus kom. Han kom for å søke og frelse det som var fortapt, og det gjelder oss alle. Hver eneste en. Og så kommer vi videre her til enda en helt fantastisk sannhet i denne teksten i vers 6, som det ikke går an med mine ord å beskrive, men jeg skal forsøke allikevel. I vers 6 så står det sånn, han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Hva tror du det betyr? Ja. Så skal jeg forklare hva det betyr. For det er helt vilt. Paulus han refererer her til Jesus sin oppstandelse. Beseiringen av døden på den tredje dag. Oppstandelsen som viste en gang for alle Guds seier over djevelen, over synden, over dommen. Ja, at forsoningen var fullbrakt. Og denne oppstandelsen, den appliserer Paulus over til oss. Slik at når Jesus sto opp, så sto du opp. Det er på samme måte. Og hør på det her. Sitat Øyvind Andersen, han sier det sånn. Det som sies om frelseren, kan også sies om de frelste. Tenk om det. Det som sies om frelseren, kan sies om de frelste. Det betyr ikke at vi er guder, men det betyr at vi er reine, hellige og rettferdige i ham. Det som sies om frelseren kan sies om de frelste. Da Jesus døde, så døde du. Når Jesus sto opp, så sto du opp. Og det syndfrie livet som begynte i krybba i Betlehem, frem til han hang på korset, det blir også tilregnet deg og meg. Slik at Jesus, han ser ikke synd av deg. Han ser ikke synd av deg. Du er rein. Du er hellig. Så lenge du tror på ham. Og på denne måten, kjære venner, så er vårt evige liv sikret, fordi Jesus har gjort alt ferdig på våre vegne. Men det er ikke nok med det. Det står noe mer her. Det står at han satt oss med ham i himlen. Fordi at når Jesus var blitt oppreist på den tredje dag, så var han på jorda i 40 dager og underviste disiplene. Og så reiser han til himlen, og så setter han seg ved Faderens høyre hånd. Og så er det sånn at du og jeg, vi er i Kristus. Og i Guds øyne så det som om at vi allerede sitter i himlen sammen med ham. Og det det også betyr, for det har to betydninger. Det betyr også det at det som Jesus gjorde ved sitt liv, ved sin død og sin oppstandelse, det nok for å bringe deg hele dette livet fram til himlen. Med andre ord, evangeliet. Det nok det Jesus gjorde for din rettferdiggjørelse, for din helliggjørelse og for å bringe deg helt fram til himlen. Og derfor så sier Paulus det han sier i Romerbrevet kapittel 5 og vers 10. Hør på det her. Der står det nemlig. Det står sånn. For ble vi forlikt med Gud ved hans sønns død da vi var fiender? Der har du forlikelsen, altså korset. Da vi var fiender så ble vi forlikt. Og hør på det her. Så skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv etter. Det at vi har blitt forlikt. Frelsen der handler om å nå det fullkomne målet i himlen, og det gjør vi ved at hans syndfrie liv blitt tilregnet oss. For hvis det var sånn at bare Jesus døde for oss, og så stod han opp for oss, og så var vi overlatt til oss selv, til våre gjerninger, for å nå himlen, så det ingen av oss som ville kommet fram. Men det Jesus syndfrie liv som blitt tilregnet deg og meg, som gjør at vi vil nå målet i himlen. Altså, det et verk av han. Alt sammen. Absolutt alt. Ja, men også tenker du sånn, og det sånne tanker for i hvert fall jeg. Ja, men og, ja, jeg, greit, jeg rettferdiggjort, og det fint det, og sånn, men jeg ser på livet mitt, og så ser jeg så mange ting som ikke stemmer. Jeg ser så mange ting som skulle vært bedre. Det så mange ting som ikke jeg får til. Hvordan ser Gud på det? Hør på det her. Kolosserbrevet kapittel 3. Og i vers 3 så står det sånn. Dere døde. Og deres liv skjult med Kristus i Gud. Hvis vi hadde forstått den sannheten der helt til det fulle, så hadde alle sammen hoppet opp i glede nå, eller det gjør man kanskje ikke i lutherske konservative sammenhenger. Det litt mer karismatisk, men kanskje vi i alle fall hadde dratt litt mer på smilebånd og gråte av glede. For vet du hva det står her? Når Gud ser på deg, så ser Kristus sitt liv. For ditt liv, det skjult i ham. Selv når du synder, selv når du faller, så ser Gud bare Jesus. Og det ingen unnskyldning for å leve i synd, nei, langt ifra. Det den beste oppmuntring for å leve rent og hellig, i takknemlighet og ære for det han har gjort. Så på din verste dag, jeg kan innrømme at jeg har, rett som det ganske mange dårlige dager, så lurer jeg på om jeg kan jeg være en kristen? Og vi hørte det i vittnesbyrdet her i går, om dette med selvbedrag. Det så lett å tenke, ja, men, hva med meg? Det greit de andre, men tenk på meg. Jeg må gå til Guds ord. Du død i Guds øyne, og ditt liv skjult med Kristus i Gud. Ja, Guds ord sier at vi satt i himlen. Paulus sier jo til filipperne at himlen vårt hjemland. Da kommer det enda en sånn sannhet som så stor. Altså, vi bare på gjennomreise. Vi tilhører ikke her. Vi skal til det nye Jerusalem. Vi skal til en stad med gater av gull, med livets tre i midten, der det ikke måne, der det ikke sol, men der Guds herlighet lyser opp. Og det ingen synd. Det ingen tårer. Men vet du hva det beste Jesus der. Og så sier skriften, du skal få se ham som han Vi skal til himlen. Dette bare en mellomstasjon. Kjære venner, med blikket festet på han og det som ligger der foran. Vi har noe så fantastisk som ligger der foran og venter, at egentlig alle andre omstendigheter, det blir blekner. Det det handler om. Evigheten. Himlen. Og la meg vise bare et lite glimt av hvordan dette fokuset med himlen var noe som har preget blant annet flere av de store trosheltene. Hvis du går til Hebreerbrevet kapittel 11, som vi kaller for kapittel om trosheltene, så skal jeg lese noen vers for dere der. Og tenk på da dette med himlen, som vårt hjemland, som Paulus sier. Vi bare på gjennomreise. Og Hebreerne 11, vers 9, så hører vi om Abraham. Og hør på dette her. Ved tro levde han i løftets land, som i et fremmed land. Han bodde i et telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Altså Abraham, han visste at dette var ikke det permanente. Han ventet på den byen som Gud har skapt. Det som ligger der foran. Og hør på dette i vers 13. I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt, men de hadde sett det langt borte og hilste det. Og hør nå. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Vet du hvorfor de bekjente det? Nettopp for det Paulus har sagt til Filipperne, fordi at himmelen er deres hjemland. De visste, og nå er de der. Nå er de der. Og hør på dette til slutt i vers 16. Men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem ved å bli kalt deres Gud, for han har gjort en by ferdig for dem. Og denne byen, det er det nye Jerusalem, som på den siste dag vil komme ned som en brud som er prydet for sin brudgom, sier skriften. Og der kommer bare de inn som har navnet sitt innskrevet i livets bok hos lammet. For en god Gud vi har. For noen gode ting vi har i vente som kristne. Så Jesu liv, død og oppstandelse for deg, det gir deg syndenes forlatelse, det gir deg Guds rettferdighet, det gir deg evig liv og sikret statsborgerskap i himmelen. Og da er det lov å si halleluja for en frelser. Halleluja, ære være hans hellige navn. Og dette gjorde Gud for deg personlig. Det var for deg, og deg, og deg, og deg, og deg, og det var for meg. Når Kristus henger på det korset og bærer vreden, dommen, synden, så blir hvert eneste skyldbrev utslettet. Vi er reine og rettferdige og hellige i Kristus Jesus. Og hvorfor gjorde han dette? Jo, vi hører i neste vers. Fordi han i de kommende tider skal vise deg sin nådes overveldende rikdom i godhet til Kristus Jesus. Det er himmelen. Det er det neste livet. Salme 106 og vers 1, så står det sånn. Halleluja, pris Herren, for han er god. Hans miskunnhet varer til evig tid. Herren er Gud, han lot det bli lyst for oss, salme 118, vers 27. Han som forlater all din misgjerning, og som leger alle dine sykdommer, salme 103. Og så fikk dere høre i går hvordan Gud selv forkynner evangeliet i Edens hage til djevelen med Adam og Eva som passive tilhørere, da han sier at kvinnens ett, altså Jesus, skal knuse slangens hode. Det er helt i begynnelsen av Bibelen. Og helt i slutten, den siste invitasjonen, det er også en invitasjon til å komme til Gud. Det står sånn i Åpenbaringen 22:17. Kom, og den som hører det, la han si, kom! Og den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får livets vann for intet. Vet du hva? Det er ingenting du skal gjøre. Det er gjort. Det er fullbrakt. Det er ferdig. For vi er frelst ved nåde, ved tro. Ikke noe vi selv presterte. Nei, det er en gave som er oss gitt. Fordi at Guds sønn presterte for oss. Han er det som vi ikke skulle ha vært. Eller han er det vi skulle ha vært, men ikke er. Og han gjorde det vi skulle ha gjort, men ikke kunne. Og Herren, den allmektige, han strakk ut sin hånd til deg og meg, og så sa han, kom, for alt er ferdig. Har du kommet? Og jeg vil også si til deg som strever og har tungt å bære, du kan komme igjen. Det er ingen synd som stenger deg ute. For all synd er sona. Kom og legg det fram for Jesu føtter. Johannes døperen, han sa det sånn, at et menneske kan ikke få noe om det ikke har blitt gitt ham fra himmelen, sa døperen. Alt vi har, alt vi har fått, alt er gjort av Gud. Og det er det som Paulus egentlig i denne teksten maler ut. Ikke noe vi har gjort, for da ville vi ha noe å rose oss av. Men vi har fått det. I kjærlighet. Og derfor så sier Paulus i Galaterne 6:14 sånn, men det skal være langt fra meg å rose meg uten av vår Herre Jesu Kristi kors. Og selv Paulus, som var ulastelig etter loven, en respektert og vel ansett mann i samfunnet, selv han roser seg ikke av noe annet enn Herren. Han visste at alt hans eget, det holder ikke mål. Ja, det står i Filipperne 3 at han aktet det som skrap, fordi at Kristi rettferdighet, det var så mye, mye større. Og hvis du eier Kristi rettferdighet, og det gjør du ved troen på Jesus, så har du alt du trenger. Du trenger ikke mer. Da har du alt det du trenger. Så vi har altså de herligste løfter og gleder for evigheten, men vi har det også for dette livet. For Herren er med oss også her. Han sa til disiplene når han sendte dem ut, så sa han sånn at, se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og her hører vi Herren gjennom Paulus si at vi skal vandre i det siste verset i ferdiglagte gjerninger, eller i gjerninger som han forut har lagt ferdige, som det står. Så med denne vissheten, med denne gleden, med denne skatten, så skal vi kunne bare vandre i dette livet, der vi er satt i disse ferdiglagte gjerningene, og slik tjene Herren. Det er ikke sånn at du må plutselig begynne å gjøre noe nytt, og plutselig begynne med helt andre ting. Nei, der du er satt, der er det Gud bruker deg. Og så kan det godt hende at plutselig Gud gjør en vri i ditt liv, og at du drar et skal et annet sted. Det kan fort hende. Men der du er satt, det er der du tjener Herren. Og det skal du ikke tenke lite om. For ofte, ja, men går jeg i disse ferdiglagte gjerningene? Ja, det skal jeg love deg at du gjør. For det er Herren som legger dem der for deg. Det er Herren som legger dem der for deg. Og skal jeg si deg en ting? Du vil alltid møte på de neste. Du vil alltid møte på de neste. Og det er for han du skal gjøre disse gjerningene. Du vil alltid møte på din neste. Alt er gjort. Alt er gitt av Gud. For Gud, han har vist sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi var enda syndere. Det er for deg, og det er for meg. Måtte det være noe som du har tatt til deg, lever i, og så skal du vite det helt til slutt, at det holder. Og det holder helt fram til himmelen. Så lenge du holder deg til Jesus, så er det ingen fare. Og han støter deg aldri ut. Mine får, de hører min røst, og de følger meg. Og sier Jesus, og jeg gir de evig liv, og de skal aldri i evighet gå fortapt. Måtte vi alle møtes igjen i det nye Jerusalem, og få med oss så mange som mulig. Gud velsigne dere. Tusen takk for at jeg fikk komme denne uka. La oss be til slutt. Ja, hellige Far i himmelen, vi kommer framfor deg også i kveld i Jesu navn, og vi takker og priser deg for ditt ord som er skarpere enn noe tveget sverd. Og jeg ber, Herre Jesus, om at disse sannhetene som vi har fått høre litt om i kveld, Herre, om at du, Herre, har gjort alt for oss, at nåden er, den er gitt til hver og en av oss, at du, Herre, døde, at du sto opp igjen, at du har gjort alt, Herre, måtte vi få det åpenbart på ny og på ny. Og så ber jeg for den enkelte som sliter og som har det vanskelig, og som kanskje også har problemer med frelsesvisshet. Herre, la de få se, kjære Jesus, at de er døde, og at livet deres er skjult med Kristus i Gud. Det ber jeg om. Det trenger jeg også å få se igjen og igjen, Herre. Så takker jeg deg, Jesus, for løftene. Og tilgi oss for at vi svikter. Tusen takk for at du aldri svikter. Tusen takk, Herre, for det du har gjort. Alt det du gjør. Og tusen takk, Herre, for det vi har i vente. Det som ligger der foran. Det nye Jerusalem. Herre, vi tilber deg og vi ærer deg. Jesus, vi løfter opp ditt hellige navn og vi bekjenner ved vår munn at du er Herre. Jesus, du er vår Gud og vår frelser. Og takk, allmektige far, for at du sendte din sønn til soning for hver og en av oss som er samlet her i kveld. Ære være ditt navn, Gud Fader, Guds sønn og Gud, du den hellige ånd. Du som er den sanne, levende og eneste Gud i all evighet. Amen.